Ayaz Gilajev, Yazgı Karvanlar. Oqy Luara Shakirjan. Janny ishita turgan salqın quru kish keldi. Kündüz aldaushan jılı bolup turdı da tüş awşuğa mäsiňa Zirat tawından üzlüksiz jil isä başladı. Zirat tawından quyash bayışından iskan jil adatta Üzenlikte ışıklanıp oturgan bizning bilekay awul üstüne yazın, küzün, yağğır, kışın ise qar buran alıp kile turgan idi. Bugün bitlerini ayausız şenşip, kiyim salımlarını ersiz yılı qalap, tuqtausız kırı salkın jel isti, suatta gün yemsizlendi. Qart kırılar mish yanaqların sipaştırıp şamalap tırdılar da tiz ök mishlerge yağıp jiberdiler. İşik allarında jil uterdey oranlarda qolgan mal tuarını jılı abzarlarga qoyup kirttiler. Kün boyu aşı havada uralganga biz künnün azgına uzgaruında sizip iskarıp tırabız. Jil azayuna ihtibar ettik. Шын күңілден сүйініштік, ындырдан жиді ұлаусылы түйеп, түнге қаршы шаулы элеваторына юлға шығасыбыз бар еді. Қабан ауылы аша барсақ, юл шақты қысқара қысқаруын, әмі екі ауыл ортасында жиді шақырымлы қара ұрман ята. Кеше бүгін оязып тұрса да, ұрман юлларына Tutaş yangırlardan sın baş tığarlıq tügül. Şol sebeple eylenişten tüben aul aşa barabız. Onda da şulu qara ormanının devamı, ama ondağı yol üstünde taqta yaru zavodı bar. Zavod dip hazır onun isimigine kolgan. Soğuşka xatlı onda şundan da taqta yaralar idi. 7 mi 8 mi tügerek pışıqları da bar idi. Bizning tıp Тын урманнарны ярып, аваз салырлык бердән бер гудок та шушы заводны кыйды. Ду дип безнең яшьрәкләрне җилкетеп, күңелне кузгатып, кычкыртып җибәрә торган иде. Ис киткеш. Мишаул базарына кыяр сатарга барганда, урманда гудок тавышыннан сискәнеп калтырансам да, авылга кайткач малайлар алдында На буе үземнең дә мактанганым бар. Завод яныннан үзе бер рәхәт иде. Түгәрәк пышыклар күз ярмас тизлек белән чаржда чыш әйләнәләр. Бөтен җиргә сап-сары нарат такталарны сыртлап игәннәр, аппак юкә тактасы иемнәре дә бар. Бер кырыйдарак пышкы шүбе таулары тары кешеле сыман кояшта ялтырап яталар. Малайларны шоугыр килеп шул таудан шуып уйнауларына кара біз өліп күнләшәйдік. Бөтін жердә бұрынны қытықлы тұрған әшкілтім татлы ағаш ісі. Хәзір завод өзі йоқ. Ұзынша мұңсу баракларының түбәләре арық от сырты түсілі бүгіліп жергә инген. Арқылы-тырқылы тақталар білән ярым тұмаланған тәрізәлі бір-екі бөлмәсіндә Ялгыз карчыклар, тол хатыннар һәм җитү шәшле, җиткән тырнаклы балалар яшәп ята. Үткән сүткәндә кыйларыннан су ишеп китәбез. Гаҗәп, кыя суларыннан да нарат сагызы тәме килә аларның. Ат сугарабыз. Кышкы бураннарда, күзге караңгы төннәрдә барак тәрәзәләрендәге тышкан уты кебек кенә җимелдәшкән сүрән утларны күргәч, Ишкә жылы йөгерә. Авыр, мәшәкатьле юлларда һәр җан иясенә куанасың. Ут яктысы ялгыз түгеллегеңне искәртә, терелтеп, көч биреп җибәрә. Шахмаклап, матурлап илгән такталарны ташып бетерделәр, түгәрәк пышыкларның күгәреп тешләре кыйылды. Пышкы чүбе кешеләре шереп муртайды. Аларны юанык сабаклы алабуталар сажын-сажын кычытканнар көмеп китте. Урман юлын сугыш алдыннан гына вакташ җәеп тракторлар белән таптатып ныгытканнар иде. Хәзер оның да көп жерін яңғыр қар суы юып бітірді, юл қылдай бұлдыға айланды, шулай да ол қырғы тар қабан юлына қорағанда құрырақ, үмітлірек. 7 шақырым әйләніш бізнің үшін бік көп бік артық юғыса, әмі не ішлесің? Тіліне тішләп болса да, юмышқа, юлға, шалының атақлы икмәк складларына түбән ауыл аша еребіз. На, бах, бай, шулай дәрт иттік. Урау юлдан түбән ауыл аша барабыз. Жил тына тышу да біздің файдаға, юғыса жилге қаршы бару атларға да хәлгә килә. Бізнің да ашуны шығара. Имән урамын шыққаш та түбән ауылға таба тұташ үр түшә, арада қәһәрлегенә ике шықыр бар, берсе сай шықыр, икеншісе тирән шықыр. Гел бізні сағалап тұрған шул қәһәр суққан тәбілер дә булмаса, жил дә оңайдан иссә, әйләніштән йыл турырақ. Йік үстінә ике сулы көлтәсі бәйләп қойған идем, арқа тирәп утырырға бик жайлы, хил құлағы тикле яқалы тулып шикмәнгә тернәсең дә, һәйбәтләп менеп кунаклыйсың. Күз тимәсен. Юлда булай ҡыры ғына, жер дә сурыҡҡан. Соңғы атналарда су тирәсендә бираз туғайған атлар да күндәм генә баралар, майламаған тәгәрмәшләр генә ризасызлыҡ белдереп шығырдылар. Имән урамын чығып бер жер буйы киттек микән, уң яҡтан оло су дип йөртелгән үҙебезнең инеш буйыннан, үзәнлектән жыр тауышы ишетелде. Бер ҡыз жырлы иде. Башта бу суҡта күз бәйләнгәндә ҡайсы исәре шырылдап йөрөй икән дип мәзәк итеп кенә тыңлаған идем, кинәт ҡалҡынып турайдым. Шикмән яҡамны ҡайтарҙым. Ҡызның тауышы айырма шиҡ ишетелә. Ҡызның тауышы йөрәкне өзәрлек моңло, яғымлы иде. Жил басылды, бөтөнләй тынды, сүнде. Атлар адымларын аҡырынайттылар, сағайдылар. Тәгәрмәшләр генә әрсезләнеп шығырды. Тын тартырға ҡурҡып, ҡолаҡларымны үрә торғыздым. Ҡыз юлға таба шыға иде ахрысы, шөнки аның тауышы яңғыравыраҡ, моңа үтемлерәк, сүзләре ашығыраҡ ишетелә башлады. Ни тырышсам да, ҡызны айырмашыҡ таный алмадым. Жыры исә бөтөн барлығымны, арба атымны, юлымны, барырымны һәм ҡайтырымны, ҡаралып ҡуйырып килгән офоҡларны көмәп китте. Онотылдым. Ташҡын иде аның тауышы. Моң дәрьясы иде. Үз ирекләренә ҡуйылған атлар тағында аҡрынраҡ атлыйлар. Ҡызының сүзләре ап-ашыҡ ишетелә башлады. Ҡыз ҡабат-ҡабат бер үк сүзләренә ҡабатлы икән. Алтын булып ағайым да, көмеш булып тамайым. Аның да күңелендә иләс-миләслек, ярларына сыйышмаслык йәшлеге тулышып ағайды буғай. Чөнки ул шушы сүзләре белән сихырләнгән, тылсымланған иде. Бары үзе өчен генә, үзенең моңлы күңеле өчен генә, үзенең татлы рәхәте өчен генә яшертен җырлавы, шуннан тәм табып, бәхет эчендә йөзгәне аңлашылып тора. Ул иниш үзәнлегендә, оло су инкүлегендә, алай гына да түгел, җир йөзендә, шиксез, үлчәүсез галәмдә бары тик үзе генә дип уйлый иде. Түбән авыл юлында җиде атлы аны тыңлап барадыр дип уена да кертмәгәндер. Без җиде кеше, җиде төрле ата баласы. Толлар да бар арабызда, бу җиткән ятим кызлар да.